Le letture che abbiamo ascoltato presentano due elementi centrali per la vita cristiana, il pane e la parola.
ዝሰማዕናይ ኣንባባት ሕምረት ህይወት ክርስትና ዝኾና ክልተ ነገራት የቕርበልና፣ ህብስትን ቃል ኣምላኽን። ህብስቲ ንኽትነብር እንጌራ መሰረታዊ እዩ። ኢየሱስ ካብ ወንጌሉ ኣነ ህብስቲ ህይወት ማለት ናይ ህይወት እንጌራ እየ እንክብል ንርእሱ የወፍ የልና። በዚ ኸዓ ብዘይካይ ሓንቲ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ጥራሕ ዘይኮነ ንኽትህልው እውን ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብለና። ኣብ ፍቕዲ 53 ስጋ ይብልዑ ደመይ እውን ስተዩን ክብል ከዓ ሓያል ትእዛዝ ይህበና። እንታይ ማለት እኮን ይኸውን እንተበልና ብሂይወት ክንነብር እንተ ኾይኑ ምስ ኢየሱስ ግላዊ ርክብ ፈጢርና ናይ ህይወት ምትእስሳር ምስኡ ክንገብር የድሊ። ስጋን ደምን ቅዱስ ቁርባን ከዓ እዚ እዩ። ክንደይ ዝጽብቕ ስርዓት እዩ ወይ ካልእ ኢልካ ዝሕለፍ ዘይኮነስ ጥቡቕ ርክብ ምስ ጐይታ ጌርካ ጭቡጥ ብዝኾነ መንገዲ ምሳኡ ምውሃድ እዩ። እዚ ዝለዓለ መግለጺ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክትሓስቦን ክትርድኦን ብዘጸግም ዘደንቕ ተኣምር ምስ ጐይታ ንውሃድ። ህይወት ክርስትና ኸ እናሳዕ ካብዚኣ ትብገስ። ካብዚ ማእዲ እዚ ካብዚ ጐይታ ብፍቕሪ ዝምግበናን ዘጽግበናን ቦታ ይነቅል። ብዘይ እንጌራ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጻዕሪ ከንቱ እዩ። ከምቲ ኣባት ቶኒኖ ቤሎ ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ፍቕሪ ተግባራት፣ ናይ ምሕረት ስራሓት ብዘይ ናይቲ ተግባራት ፍቕሪ እኹል ኣይኮነን። እቲ ምንጪ ናይ ኩሉ ዝኾነ እቲ ኩሉ ካብኡ ዝነቅል ፍቕሪ እንተጐዲሉ፣ ካብ ቅዱስ ቁርባን እንተዘይነቒሉ ዝኾነ ናይ ጉስነትን ናይ ግብረ ተልእኮን ስራሓትና ዕንኪላሎ እዩ ክኸውን እዩ ት ነገሩ።
ጀሱ ነል ቫንጀሎ ኣጁንጀ ኮሉይ ኬ ማንጃ ሜ ቪቪራ ፐር ሜ።
ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ስጋይ ዝበልዐ ምሳይ ይነብር ዝብል ሓረግ ይውስኽ። እዚ ማለት ቅዱስ ቁርባን ዝቕለብ ከም ኢየሱስ ይሓስብን ከም ኢየሱስ ይነብርን ማለት እዩ። ንሱ ምእንታና ዝተቖርሰ እንጌራ እዩ። ናብኡ ዝቕለብ ከዓ ብግድኡ ዝተቖርሰ እንጌራ ይኸውን። በዚ ኸዓ ክንዲ ብትዕቢት ዝልዕጠጥ ብግድኡ ንገዛ ርእሱን ንዓወቱን ምንባር ኣቋሪጹ ካልእ ነገር ንኽውንን ወይ እውን ካልእ ሰብ ንክኸውን ዘይኮነስ ንኢየሱስን ከም ኢየሱስን ንምንባር ብግድኡ ንኻልኦት ይውፈ። ነዚ እንጌራ እዚ ናይ ዝበልዕ ክርስትያን መፍለጢ ምልክት ወይ መንነት ከስ ንኻልኦት ምንባር እዩ። ስለ ኻልኦት ምእንቲ ኻልኦት ንኻልኦት ተወፊኻ ምንባር ኣብ ኣፋፈድ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስትያን ድሕሪ ቅዳሴየ ንገዛ ርእስኻ ምንባር ክልኩል እዩ ምእንቲ ኻልኦት እዩ ዝንበር ዝብል መጠንቀቕታ ክልጠፍ ምደለኹ። ኣብዛ ሰበኻ ኣባቶኒኖ ቤሎ ኸዓ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ኣብ ኣፋፌት ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን እንተዝልጠፍ ክንደይ ምጣዕመ።
ዶፖ ላ ሜሳ ኖን ሲ ቪቨ ፒዩ ፐር ሴ ስቴሲ ማ ፐር ሊ አልትሪ።
ድሕሪ ቅዳሴ ንገዛ ርእስኻ ምንባር ክልኩል እዩ ምእንቲ ኻልኦት እዩ ዝንበር ዝብል መጠንቀቕታ። ኣባቶኒኖ ቤሎ ህይወቶም ከምኡ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎኹም ኣገልጋሊ ጳጳስ ተሰይሞም ጓሳ ህዝቢ ብምዃን ኣብ ቅድሚ እምበረ ታቦት ተደፊኦም ብህዝቦም ንኽብልዑ ዝተምሃሩ እዮም። ጥሜት ኢየሱስ ዘለዋን ንዝኾነ ዓለማዊ ዝምባሌ ተወግድን ቤተ ክርስቲያን ናይ ኢየሱስ ስጋ ኣብቲ ክትነብረሉ ክርኳሕ ዝኾነ ቦታ ድኽነትን ቦታ ስቓይን ቦታ ውሕትውናን መንበረ ታቦት ክትተክል ንኢየሱስ ኣብኡ ንዘለኣለም ምስኦም ክነብር ቤተ ክርስቲያን ይሓልሙ ነይሮም። ስለምንታይ ቢሎም ምስተሓቱ ኸዓ ቅዱስ ቁርባን ብዘይ ስራሕ ኮፍ ኣይፈቱን እዩ። ናይ ኮፍ ህይወት ትመርፅ እንተኾንካ እዚ ምስጢር እዚ ኣፍጽምና ኣይበጽሐም ማለት ይብሉ ነይሮም። ኣብ ልብና ምልስ ኢልና ኸስ እዚ ምስጢር እዚ ኣብ ህይወተይ ይፍጸም ዶ? ብጭቡጥ መንገዲ እንክንሓትት ኣብ መኣዲ ኮፍ ቢለ ጐይታ ኸገልግለኒ ጥራይ ዶ ደሊ ወይስ ኣነውን ብግደይ ከም ጐይታ ንሕዋተይ ከገልግል ትንስእ? ነቲ ኣብ ቅዳሴ ዝቕበሎ ብግደይ ንኻልኦት ዕድል ዶ? ኵልና ከም ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ምቑራብ ናይ ቁርባን ሰባት ዶ ኮይንና ኢልና ክንሓትት እዋን እዩ።
ኢልፓነ ዲቪታ ኢልፓነ ስፔሳቶ ኢንፋቲ ኣንኬ ኢልፓነ ዲፓች።
እዚ ዝተቖርሰ እንጌራ እዚ እንጌራ ህይወት ኮይኑ ናይ ሰላም እንጌራ እውን እዩ። ኣባቶኒኖ ኣብቲ ናይ ሰላም ጽሑፋቶም ሰላምሲ ነፍሲ ወከፍ እንጌራኡ ምስ ተቐበለን ብመንገዱ ክበልዖን ምስ ከደ ይኮነን ዝመጽእ። እንታይ ደኣ ሰላምሲ ክንኡ እዩ ሓቢርካ ምንባር እዩ። ነዚ እንጌራ ህይወት ብዘይ ምምቕቓል ኣብ ማኣዲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሰባት ተቐሚጥካ ምምጋቡ የድሊ። እቲ ኣብ ማኣዲ ምሳኻ ዝበልዕ ክትፈልጦ ዘሎካን ክተስትንትኖን ክትሕብሕቦን ዘሎካ ገጽታ እዩ ይብሉ። ነዚ ኣስፍሕ ምባል ከዓ ኵሉ ግጭታትን ኵሉ ውግእን ሱር መሰረቶም ነዚ ገጽታታት እዚ ዕሽሽ ኣብ ምባል እዮም ኢሎም ነይሮም። ንሕና ኸ እንተበልና እዞም ነዚ ናይ ሓድነትን ሰላምን እንገራ እንቕለብ ነፍሶ ከፍ ገጽታ ክነፍቅር ዝተቐደደ ዘበለ እንደገና ክንሰፊ ኣብ ኩሉ ቦታን ወትሩንካ ናይ ሰላም ሃነፅቲ ክንከውን ንፅዋዕ ኣለና።
ንስየሜ ኮልፓኔ ላፓሮላ
ምዝ ማዕረ ማዕረ ዝኸይድ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ክንበብ ኣብ ሰማዕናይ ወንጌል ነቲ ኢየሱስ ዝተዛረቦም ምቕባል ጸጊምዎም ኣብ ርሱን ክትዓትዮም እዚስ ከመይ ቢሉ እዩ ስግኡ ክንበልዕ ዝህበና ይብል ኣብ ፍቕዲ 56። እዚ ብሂል እዚ ንዓና እውን ይምልከት እዩ። ብዙሕ ግዜ ቃል እግዚኣብሔርን ክንሰምዕ ኣብ ጐይታ ክንኣምን ተስፋና ኣብኡ ክንነብር ምስ ተሓተትና ወንጌል ስ ኸመይ ገይሩ ንኹሉ ጸጋማት ዓለምና ክፈትሖ ይኽእል፣ ኣብዚ ብኽፍኣት ዕሊቕሊቑ ዘሎ ዓለምና ጽቡቕ ምግባር እንታይ ትርጉም ኣለዎ እናበልና ክንዲ ነቲ ብኢየሱስ ንሕተቶ ለውጢ ህይወት ሃንጎፋ ኢልና ንቕበል ናይቶም ብቓላት ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዘዝ ኢሎም ዝተረፉ ሰባት ስሕተት ንደግሞ። ቃላት ኢየሱስ ብሂይወት ንምጉዓዝ እምበር ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ ዝኸውንን ዘይከውንን ለለይ ምባል ከም ዘይኮና ይርድኦም ኣይነበረን። ኣባ ቶኒኖ ኣብ ዘመነ ፋሲካ ነዚ ሕዳሴ ህይወት ሃንጎፋ ኢሎም ክቕበሉን ካብ ቃላት ናብ ተግባር ክሰግሩን ይዕድሙ ነይሮም። ስለ ዝኾነ ኸዓ ነቶም መንገዶም ንምቕያር ትብዓት ዝጐደሎም
ሊስፔሻሊስቲ ደላ ፐርፕሌሲታ ኢኮንታብሊ ፔዳንቲ ደይ ፕሮ ደይ ኮንትሮ ኢካልኮላቶሪ ጓርዲንጊ ፊኖ ኣሎስ ፓሲሞ ፕሪማ ዲ ሞቨርሲ
ናይ ምጥርጣር ሊቓውንቲ ናይ ደገፍትን ተቃወምትን ዝምባሌ ተጸባጸብቲ ተንከስ ከይበሉ ብኸፎም ንዅሉ ዝጽብጽቡ ይብልዎም ነይሮም። ንኢየሱስ መልሲ ክንህብ እንተ ደኣ ኮይንና ጸብጺብናን ዝጥዕመናን ዘይጥዕመናን ርኢና ምዃኑ ግምጊምናን ኣይኮነን። እታ ተድሊ መልሲ ናይ ምሉእ ህይወትካ ሓንቲ ቓል እያ፣ ንሳኻ እሺ ሕራይ ትብል ቃል እያ። ኣስተንትኖናን ጸብጻባትናን ኣየድልዮን እዩ፣ ናይ ልብና ለውጢ ጥራሕ እዩ ዘድልዮ። ትኽ ብትኽ ንልብና እዩ ዝምልከት። ንዝኽእለና ኸዓ ባዕሉ እቲ ቓል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ንባብ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ዘሎ እቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ኢየሱስ ነቲ ዘሳድዶ ዝነበረ ሳውል ላዕልን ታሕትን ከይበለ መኒኑ ሓንቲ ነገር ክገብር ይእዝዞ፣ ተንስእ ናብ ከተማ እቶ ኣብኡ ኸዓ ክትገብሮ ዝግባእካ ኩሉ ክንገርካ እዩ ይብሎ ኣብ ፍቕዲ 6። እዛ ተንስእ ትብል ቃል ቅድሚ ዝኣገረ ኣብ ወዲቕካሉ ዘለኻ መሬት ተረምሲስካ ኣብኡ እናንገርገርካ ከይትተርፍ፣ ብፍርሃት ተጐቢእካ ከይትተርፍ፣ ህይወት ንኽትዘርእ እትብሃል ቃል እያ። ኣባ ቶኒኖ ክንደይ ግዜ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ሓፍ በሉ ይብልኹም ነይሮም። ከመይ ኣብ ቅድሚ ካብ ሙታን ዝትንስእ ክርስቶስ ቆምካ እዩ ዝቕረብ። ወትሪ ምትንሳእ ንላዕሊ ገጽካ ምጥማት የድሊ። ምኽንያቱ ኸዓ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀንጠመንጢ ጠጠው ክብልን ብኡ ክዓግብን የብሉን። ጐይታ ንሳውል ናብ ከተማ እቶ ይብሎ ንነፍሶ ከፍና እውን ኣብቲ ዓኒዱ ሒዙካ ዘሎ ርግጽነትን ውሕስነት ዝህበካ ኮይኑ ዝስምዓካ ነገራትን ተዓጺኻ ኣይትትረፍ፣ ተንስእ ተጓዓዝ ዕድልካር ይብለና ኣሎ። ህይወት ክርስቲያን ንጐይታ ኢየሱስ ተወፍያ ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት ትውዕል። ነቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ክርስቶስ ምስ ረኸብካ ትጽቢት የለ፣ ይጽናሓለ የለ፣ ክሓስበሉ እየ የለ፣ ጸገም ይሃሉ ኣይሃሉ፣ ውሕስነት ይሃሉ ኣይሃሉ፣ ምብጋስ ጥራያ። ሳውል ምስ ኢየሱስ ምስ ተዛረበ ሽሕ እኳ ዓይኑ ዓዊሩ እንተነበረ ይትንስእ ናብ ከተማ ገጹካ ይጓዓዝ። እቲ ዝተቐበሎ ኣናንያ እውን ብፍርህ ተዋሒጡ እናንቀጥቀጠ እንኾ ጐይታይ እንታይ ክእዘዝ ይብል ኣብ ፍቕዲ 10። ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ተንስኡ ናብቲ ዘንቀጥቅጦ ዝነበረ ናብ ሳውል ገጹ ይኸይድ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ንረኸብ ንሕና እውን ናይ ፋሲካ ተስፋ ናብ ኩሎም ንኽነባጽሕ ዝተጸዋዕና ኢና። ከምቲ ኣባ ቶኒኖ ናይ ሓጐስ ትንሳኤ ቀረናውያን ኣገልግልቲ ዓለም ንኹን ዝብልዎ ዝነበሩ ነዚ ግን ከም ዝተዓሰብናን ዝተቐሰብናን ዘይኮነ ካብ ሙታን ከም ዝተንሰአና ኮይንና ኢድና ከይሃብና ክንገብረ ኣለና። ናይ ተስፋ ዓደልቲ ናይ ትንሳኤ ሃሌሉያ ንምብጻሕ ገረኛታት ተላእኽቲ ክንከውን ክንደይ ይጥዕም። ኢየሱስ ንሳውል እቲ ክትገብሮ ዘለካ ኩሉ ኣብኡ ክንገረካ እዩ ይብሎ። ሓንሳእ ምስ ወሰነ ድሕር ዘይብል ሳውል ቁርጥም ኣቢልዋ ይጓዓዝ። ንቓል ኢየሱስ ሓራይ ኢሉ ብዘይርእቶን ብዘይሕቶን ይእዘዝ፣ ዕጉስ ይኸውን። ህይወቱ ብኣኡ ከም ዘይትውሰን ቆብ ኣቢሉ ይርዳአ። ትሕትና ይምሃር። ትሑት ማለት ፈራህን ኢዱ ዝሃበን ኣይኮነን ወይ ጃጃዊ ይኮነን፣ ንገዛ ርእሱ ባዶ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝእዘዝ እዩ። ውርደት እውን ከምቲ ንደማስቆስ ክኸይድ እንከሎ ካብ በቕሉ ጻሕ ኢሉ ዝወደቐ ሳውል ንሓልዮት ኮይኑዎ ነቲ ዝነበሮ ሓሳብን ትዕቢትን ኣርግፍ ኣቢሉ ንኽሓድግን ንእግዚኣብሔር ዳግም ንኽትንስእን ኣኽኢልዎ። ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ኣባና ነዚ ዝገብር መጀመርያ የንጽሓካ፣ ሓራይ ይገብረካ። እንደገና ከምቲ ትንስእ ገይሩ ትሕትናን ትብዓትን ኣዕጢቑ ንቕድሚት ከም እትምርሽ ይገብረካ። ብገዛእ መንፍዓትና ዝተዓወትና ህቡባት ዘይኮነስ ናይቱ መይቱ ዝተንስእ ክርስቶስ ኢየሱስ መሰኻኽር ንኽንከውን የብቃዓና።
ፓኔ e parola. Cari fratelli e sorelle, ad ogni messa ci nutriamo del pane di vita e della parola che salva.
እንገራን ቃልን ከዝተፈተኹም ኣሕዋትን ሓትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴ ብእንጌራ ህይወትን ዘድሕን ቃሉን ይቕልቡና ነቲ እንሰርዖ ኢና ክንከውን ዘለና ብኡ ከዓ ኢና ክንነብር ዘለና ነዚ ምስ እንገብር ከም ኣባቶኒኖ ናይ ተስፋን ሓጎስን ሰላምን ምንጭን ክንከውን ኢና እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም